Хадве от мястото на събитието.
Брифинг на заместник кмета на Столична община Тодор Чубанов от 31 юли.
Добър ден! Намираме се на една много известна улица в София. Тя е известна като най-късата улица, улица Малко Търново. Действително много важно място, защото нашата отдавнашна амбиция и цел е да я превърнем в неизменна част от пешеходните маршрути тук в центъра на града. Това е една уличка, която много интересно свързва зоната на булевард Дондуков с пространството около Твореца и вече си е част от туристическите обиколки на София, която е живописна, колоритна. Знаете, че тук имаше един малък участък с жълти павета в едната част на уличката. Имаше едно доста опасно при зимата лъзгаво стълбище. И по тези обстоятелства и във връзка с усилията за подобряване на пешеходната среда в София и, разбира се, за да се направи нова канализация, тъй като ще видите след малко това, което имаме като канализация от началото на 20 век, от 1906 година. По целия център на София е така. Още сме длъжници на Фердинанд. Именно за да имаме нормална канализация и тук да няма ступване на атмосферни води, да няма проблеми, да се оттича нормално по тази улица водата, правим този ремонт, който ще е сравнително кратък, ще завърши в месец септември за 130 000 лева. Предвиждаме и двата участъка на улицата да бъдат изцяло преработени, стълбището, разбира се, да бъде чувствително преработено и подобрено. Ще разширим жълтите павета като обем в горната част на улицата. В долната част по естествен начин ще я свържем с булевард Дондуков с сиви гранитни павета. Тя ще си бъде една много симпатична малка улица в сърцето на София. Съвсем очаквано, тъй като имаше такъв въпрос преди около 10 дена, когато бяхме на библиотеката, защо е София сравнително по-дълъг за ремонта, защото ние се намираме в археологическия резерват Сердика Средец, който се наблюдава от нашите колеги от Музея за история на София и те ще ви кажат лично, че няма почти строеж в центъра на града, тук в резервата, който строеж по някакъв начин да не е засегнал културните слоеве от миналото. Съвсем очаквано, наред с канализацията от времето на Фердинанд, за която стана въпрос, наред с мероприятия от по-късни периоди, се попадна и на по-стар слой. Разбира се, ще дам думата на колегата Станев, който ще разкаже в подробности за какво става на въпрос, но искам да опровергаем категорично от появилите се спекулации от вчера, които, за съжаление, избързаха да чуят научния коментар. Тук става дума за късно османски зид, т.е. това е края на османския период. Има си редица научни белези, по които се датират подобни съоръжения. Тук става дума за някаква сграда, която е съществувала в този период в края на османската епоха и от която са останали единствено най-долните части на основите на един зид. Така че това са за момента наблюденията. Колегите ще ви разкажат, няма никакъв подебен материал. Тук е копано през 20 век много пъти. Т.е. слизано е на много голяма дълбочина. Откриват се бирени бутилки от началото на 20 век и други следи от тук от човешката дейност в най-късния период. Така че не е римски зида, няма научна и експозиционна стойност, т.е. той не представлява особен интерес за науката, тъй като този вид съоръжения са много добре познати и най-вероятно, когато, разбира се, Министерство на културата направи своята комисия приемател на както е задължително по закон, най-вероятно това, което ще се случи на зида е, че той ще бъде консервиран на място тук, както е бил под трасето на настилките на улица Малко Търново.
Какво да правите, да не се показва?
Защото няма експозиционна и научна стойност. Защото се показва това, което си заслужава да бъде показано, защото това са разходи, това е голямо забавяне на ремонта. А уверявам ви, късно османски зид няма никакъв интерес към него. Нито научен, нито туристически. Нека сега да е господин Станев, той ще ви разкаже подробно кои са особеностите на зида и какви са ситуационните тук находки, които въобще може да ги коментираме в района на строителството в този участък.
Снимате по-напред, ако обичате.
Доктор Александър Станев, Регионален исторически музей София. Ръководител съм на екипа, който е сключил договорното отношение с Столична община да наблюдава спрямо изискванията на законовата уредба строителната дейност. Ние сме тук от първият ден на строежа. Както се очакваше, както и доцент Чубанов сподели, ние знаехме, че тук може има огромна вероятност да се натъкнем на археология и да се натъкнахме на археология. В дадения случай имаме един ъгъл на някаква сграда, който е сградата ориентирана по посоките на света и при зачистването на сградата установихме две нива на сантрачни системи. Това са дървени греди, които са интегрирани в каменният градеж. тази сандрачна система автоматично изключва античният происход на зида, а с оглед и други постройки с подобни системи, които сме копали в София, считаме, че има огромна вероятност зидът да бъде късно османски или възрожденски, т.е. 18-ти, вероятно 19-ти
век. Формата на туклите е типичен за османския период.
Формата на туклите също е
типичен. Туклите са различни от османските.
И самият градеж, самият колосан и самите камъни, които се интегрират, те също имат своите специфики. Така че ние проследяваме вече четвърти ден зидът, който прекъсва точно под вас. Тук свършва, явно има по-дълбока интервенция. Личните ни наблюдения е, че има най-малко 6 строителни дейности в този участък, без да включваме строежа на зданието около нас. Подземни комуникации, ВИК, електро... Два пъти канализационни тръби преминават, което е ликвидирало абсолютно всички културни напластявания, т.е. ние работим изцяло в съвременна среда. Този зид, както ви казва Ксен Чубанов, се намира се много малка част от него е в суперструкция, т.е. надземната част, а основната част, която виждате тук, е основата, тъй наречената субструкция.
Няма ли, примерно, някакви документи, по които да разберете какво е
местно? Не, документи няма. Имаме си нашите източници, но те тепърва предстоят да бъдат проучвани. Нали? Все пак разкопките са от 4 дни. Ние трябва да си извършим първо теренното проучване, след това ще закачим тази археология на общия кадастрален план на София, който притежава Института за недвижимата памет на културата. И едва тогава ще започнем да градим нашите хипотези, какво би могло да бъде това спрямо познанията, които имаме за османския период и възраждане.
И ако откриете нещо интересно, може би няма да има нужда да се зарива отново.
Не би разбрах какво се занимавайте.
Ако намерите, че някаква част от интересна история, може би няма
значи,
да
се зарива. Значи сграда, която не е описана, няма да има такава стойност, тъй като интересната сграда, която се през този период. Джимиите,
Ханова,
всичките са описани.
Не е тук. Те са известни, локализирани, проучвани и така. Въпроси?
Господин Чубанов, дали е възможно да се направи оценка какво е изгубено в строежа на Лар, на партийния дом? Виждам, изкачат различни неща.
Много пъти в различни публикации в медиите е представена темата за съдбата на античното културно наследство в град София след 1944 година. За съжаление, има строежи много мащабни, знаете, това е комплекса на властта, това са околни райони, строежа на които е унищожено голямо количество от културните пластове. Почти няма при тези усилия строителни запазени структури. Има отделни случаи, например в подземното ниво на хотел Рила има експонирани отчасти някои от намерените структури от голям античен комплекс, най-вероятно спортов характер, но в така наречения квартал на властта почти нищо не е останало и имаме и спомени, някои предварителни бележки на тогавашни наши колеги, които показват, че са намерени наистина уникални за римската епоха следи, мозайки, сгради представителни. Всички можем да се разходим в подземната зона по Мария Луиза и да видим тези великолепни мозайки, тези представителни резиденции. Подобни са били най-вероятно и от другата страна, например около Света Петка, добре познатата ни, която се датира самата сграда най-вероятно в 15 век. Там са намерени, например, мозайки, намерени са структури, които подсказват някакъв вид представителни резиденции. Едва от 70-те години, след много дълъг период на унищожително отношение към културното наследство, едва през 70-те години, така и благодарение на дейността на госпожа Станчева и на други наши колеги, но не бива да пропускаме все пак и цялостната промяна в идеологията и парадигмата. Тогава най-накрая античността започва да изплува и да престава да бъде табу, започва да се говори за Римската империя и да се съхранява културното наследство. От този период, края на 60-те и началото на 70-те, е комплекса около отондата Свети Георги и подлеза на Министерски съвет, който всички добре познаваме и днес е част от цялостното представяне на римското наследство в нашия град.
Какво се случва с парчето, което е около Гьоте институт? Той е също част от този римски град.
Парчето, което е около Гьоте институт, се намира, за съжаление, в частен терен. Столична община от няколко години прави сериозни усилия да придобие от държавата двата терена, които са там на НЕК, които са доста големи като мащаб, но Министерството на културата и държавата имат своята отговорна задача да решат съдбата на останалите терени, за да можем да вървим към цялостно експониране на античните структури. Нашето становище Това са много сложни, много бавни процедури и се налага много сериозна работа, защото става дума за промяна на собствеността на парцели със стойност милиони. Така че тук ние правим всичко, което зависи от местната власт, но никога не бива да забравяме, че съгласно Конституцията на Република България, водещият актьор при решаването на тези национални въпроси е държавата и то специално Министерство на културата, което по закон има тази отговорност.
Вие трябваше да сезирате доколкото.
Ние сме сезирали многократно, кмета е писала няколко пъти писма, правени са много срещи. Да, процедурата се развива. Например, терените бяха прехвърлени от БЕХ към НЕК, но това е една сложна процедура и те първа трябва да се решава съдбата на частните терени. Нашата задача, която е много трудна в момента, колегите от НАК могат да ви кажат, е да не допуснем инвестиционни намерения в този квартал, които да застрашат античните структури и да ни лишат от възможността един ден да имаме цялостно експониране на база на това, което виждаме в, например, в подземята на хотел Арена Бисерника. Нашите концепции за цялата зона са един летен театър, лятно кино върху основите на античните структури. По света има прецеденти. Смятаме, че това е един добър сценарий. Нека да не се заблуждаваме, че степента на запазеност е висока, за разлика от Пловдив, където тези структури се откриват благодарение на особеностите на историята на града, се откриват много запазени. Тук самата римска власт в периода 4-6 век рециклира голяма част от тези съоръжения, т.е. магистратите градските нареждат да се извади строителния материал от тях, за да строят крепостни стени, за да укрепват града, тъй като града е бил подложен на цяла серия опустошителни набези, които са нанесли големи щети, така че при нас ние, за съжаление, нямаме висока степен на запазност, но това, което имаме, заслужава да бъде съхранено и представено по възможно най-добрия начин.
Добре, а тези находки, които са намерени на хотел Арена Диседиха отдолу, имат ли общо с тези, които в момента са намерени тук на това място?
Не. Тук се намираме около 1000 години след по-късно.
Тоест не са били от един и същи комплекс?
Абсолютно различен период, различни структури, нищо общо няма. Освен, разбира се, че се намират всички в днешна София.
Прощавайте, казахте, че има бутилки от началото на века, нещо друго интересно. Има ли какво да се
намерим? Намерихме един куршум от пистолет, вероятно Маузър. Все още ще чакаме експертиза.
Не е гърмян.
Всъщност е съвсем добре запазен. Капачки от бира, намираме и подобни материали, които са абсолютно на място с оглед многократните интервенции, които са случвали в тази улица.
Понеже тези предмети са част също от историята, вие ще ги запазите ли по някакъв начин?
Предмети има законово разписано в Закона за културното наследство. Кога, до кога е археология, от кога нататък вече не е археология. Предметите са съвременни, те не са археологически паметници.
Градска легенда е, че тук има часовникарска кула. Знаем ли защо е разрушена тя?
Не мога да ви кажа, че часовникарската кула попада в отдел етнографика. Е нова история.
За съжаление, няма материални свидетелства до момента, които да ни дадат по-конкретна представа къде е била, какво е представлявала. Но вижте, в онази късно-османската епоха по нашите земи всички големи градове са имали някакви такива съоръжения. Пилно в Пловдив, знаете, съоръжението на Сакат Тепе и до днес под една или друга форма съществува, макар че сега се ползва главно за поставка на антени на различни оператори. Но и София е имало някакво съоръжение. Къде се е намирало, какво е представлявало, е много трудно да се каже. Най-вероятно от дърво, с нетраен характер, но основи от подобна постройка за момента не са намирани, но както и колегата каза, 20 век е бил много интензивен тук в центъра. Бомбардировките никога не бива да забравяме, нанасят огромни щети и на археологическото наследство. Например, на площад Света Неделя има един доста голям участък, където се открива стерилна пръст и това е огромния кратер на 500 кг авиационна бомба, който реално унищожава цялата археология. Така че ние до момента нямаме конкретни податки за подобно съоръжение. Нашата наука е точна. Тя е като криминалистиката, за да твърдим, че нещо е съществувало. Ние трябва първо да го пипнем. Да.
А тази находка променя ли по някакъв начин на срока за изпълнение
не
на ремонт?
Септември месец ще пуснем улицата. Имат визуализации тук отпред на оградата поставени. В интернет също може да се намери информация. Амбицията ни е за така активния туристически есенен сезон да можем да си пуснем улицата, да се използва както много хора всеки ден, отивайки на работа, връщайки се туристи. Това си една малка, но много натоварена централна софийска улица. Само да уточним, понеже имаше питане от колеги журналисти, достъпността ще се гарантира през улица Будапешт. Имаме разработен готов проект, мисля, че дори с разрешение за строеж все още не, но на финала е проектната документация. Там ще се изгради специално асансьорно съоръжение, така че покрай хотела ще може да се осъществи достъп в горното ниво, което е над нас с улица Московска всъщност. Това ще е алтернативата за този маршрут, когато става дума за хора, които имат за заблудения с придвижването.
Брифинг на заместник кмета на Столична община Тодор Чубанов от 31 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.